Kasama natin sa kabilang linya si Rado Gatchalian. Siya ay nakabase sa Sydney. Magandang araw sa iyo, Rado.
Magandang umaga po, Christy, at sa ating mga kababayang nakikinig sa inyong palatuntunan.
Rado, nandito ka sa ating programa at kakausapin ka natin tungkol dito sa inyong kamakailang kaganapan, itong inyong pagdiriwang para sa naging tagumpay ng ating Pangulong Duterte. Sino-sino ang bumubuo ng grupong ito?
Una po sa lahat, salamat po sa inyong pagkakataon na ipinagkaloob niyo sa akin. Maikwento ko lang po, simula po ang aming pagtitipon. Sa isa lang pong tanungan, natanong po kasi ako sa isang Facebook page. Ang Facebook page po na to ay DDS Sydney. Ako po ay nag-follow at nag-like. Matagal na po ako naghihintay, siguro po 2 buwan. Nagkaroon po ako ng ultimatum para sa akin sarili. Sabi ko kung wala pang gathering, magtatanong na ako. So nagtanong po ako sa Facebook page na yon.
So ano yung acronym na yon?
DDS Sydney po.
Anong ibig sabihin yan?
Digong Duterte supporters.
Ah, okay.
And then sa pagtatanong ko po yun, marami kong nalaman na mayroon palang may gusto. And then sa yugtong po yun, nalaman ko na may mga gusto at even yung mga may admin ng Facebook group page po na yun ay gusto rin nila. So ako na lang po ang nagkusa, dala po ng tawag ng panahon kasi po lahat po ng Pilipino rito, lahat busy. So ako lang po siguro yung nagsumikap na lang na ako na lang ang gumawa lahat, pagkuha ng permit, pagplaplano. At mula noon po sa through Facebook, nagkaroon po kami ng positive responses sa iba nating mga kababayang Pilipino, nagsulputan ng mga volunteers hanggang nabuo ang isang committee, hanggang nagkaroon po kami ng every week meeting, nagkaroon kami ng free printing, mga programa hanggang sumapit po ang April 30 para kay Duterte. Umabot po kami halos ng 1,000 at nakakatuwa pong malaman na bawat isa po na naroon merong naramdamang hindi ma-explain na saya, naramdamang pulit namin ang pagiging isang Pilipino habang inaawit ang lupang hinirang. May mga ilan sa amin naluluha, lahat sa amin umalis ng may galak sa puso. Nakakatuwa po.
Rado, nakakatuwa rin na ikaw ang nag-take ng initiative. Ano yung nagtulak sa iyo? Bakit mo ito ginawa?
Opo, gusto ko lang din, although ako po ang nag-initiate, pero para po magbigay, mabigyan ng inspirasyon ng ating mga kababayan na iparating ko sa kanila sa pamamagitan ng aking panunulat na ito ako, nagbo-voluntaryo, ito ako, hindi ko sinasabing ako ay bida, ang aking pinaparating ay lahat tayo may ambag, lahat kami ay nagtutulungan, siguro po sa aking mga panawagan, naramdaman ng ating mga kababayan na sinseridad, mayroon akong sinseridad at nakita nila na totoo ako sa aking adikain na walang personal interest kundi makatulong lang para sa ating bayan at mga kababayan.
Rado, naidaos yun na yung pagdiriwang, di ba? Nung kailan ba ito ginawa? Last week?
Opo.
Na-achieve nyo ba yung layunin para sa event na ito?
Opo. May galak po akong iparating sa ating mga kababayan. Nagsimula po kami noong April 30. Hindi pa po natatapos yung April 30 event. Ang mga kababayan nagtatanong na, sana masunod, sana may victory party. Pagkatapos po ng April 30, nagkaroon po kami ng candle lighting noong May 7. And then pagkatapos po ng May 7, nagkaroon kami ng Thanksgiving and victory party noong June 25 po. Ako po yung natutuwa na sa lahat po ng aming events ay nagiging matagumpay. Siguro po natatanong ninyo, ano ba ang susi, ano ang dahilan, ano ang sikreto? Hindi po sa akin, hindi po sa ilang grupo, kundi para po sa aming lahat na talagang voluntaryong tumutulong para maging successful ang event.
Ito bang grupo ninyo, no? Ngayong nahalal na, nagkaroon na kayo ng pagdiriwang, magpapatuloy pa ba ang grupong ito, itong inyong sinimulan?
Opo, sa makatwid ang challenge po ay nasa ating mga kababayan. Ako po yung nagpapaalam nung una na sabi ko, kasi po sa loob ng 3 buwan, mula Abril, Mayo, Hunyo, sabi ko nga parang naging full time na ako, napabayaan ko ng aking pamilya. Pero sabi ko, sa lahat ng bagay siguro para sa bayan may kailangang isakripisyo. Nagpapaalam na rin po ako sa coordinators na pagkatapos ng victory party, mananahimik muna ako. Pero sabi ko, tingnan natin ang tawag ng panahon kung ako'y tatawagin muli. At aking pinalins ang aking mga coordinators at volunteers kung meron isa sa inyo ang nais ipagpatuloy o nais mag-take over, feel free to do it at nandito ako para sa more support. Pero po, base po sa tanong ninyo, kung patuloy pa rin po. In our own way, siguro po patuloy pa rin. Ako po, in my personal capacity, meron po kaming Facebook page, yung tinatawag nating April 30 for Duterte Global Movement. Patuloy po ang aking pagsulat. Kung ito po ay makatulong sa ating mga mambabasa supporters, ito po ay aking ikagagala.
So kung sakasakali ay nandiyan ka pa rin. Kung halimbawa natin ay wala man mag-take on ng leadership.
Nandiyan pa rin. Pero gaya ng aking ginagawang sistema na nag-work naman po, lagi ko pong ipinagkakaloob ang iba't ibang liderato sa iba. For example po, nung Thanksgiving and Victory Party, meron po kami in-appoint na leader. Nung candlelighting, meron din pong isa. Lahat ay nabibigyan ng pagkakataon. Although hindi man po ako yung parang official lead person, I am at the background na nag-guide po sa kanila. Kung tatawagin po ulit ako ng panahon at pagkakataon na magmanilbihan sa ating mga kababayan, pakikinggan ko po at narito pa rin ako. Dahil nagkataon po ako ay mahilig magsulat, gumawa rin po ako ng sa mga supporters ko na sasabayan namin ang ating bagong Pangulo. Siya po'y nanunumpa sa Pilipinas. Tayo naman po na mga Emilio Aguinaldo. Emilio Aguinaldo po in the sense na lahat po ay sumusuporta at volunteer para sa kanya. Gumawa po ako ng isang panata na manunumpa rin po kami at our personal capacity para lang po ma-inspire natin mga kababayan natin.
Okay. On that note, Rado, maraming salamat sa iyong panahon at mabuhay ka.
Salamat din po. Salamat po sa ating mga kababayan at kay sarap pong maging Pilipino muli.